Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kina i Srbija će jače sarađivati u oblasti bezbednosti, poručili posle sastanka Stefanović i Gianju. Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada je reč o uslovima prijema u članstvo, kaže za Slobodnu Evropu europoslanica Tanja Fajon. Pripadnici muslimanske manjine Rohinđa u Mjanmaru suočeni sa etničkim čišćenjem upozoravaju Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra pooštravanje sankcija Severnoj Koreji. Nasilje i diskriminacija i dalje gorući problemi LGBT populacije poručeno na otvaranju Beogradske nedelje ponosa. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ima li Rusija definisanu strategiju za Balkan? Za Radio Slobodna Evropa govori Mark Galeoti, koordinator Centra za evropsku bezbednost u Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi.
Da li su i zašto mladi u Srbiji zainteresovani za događaje na globalnoj političkoj sceni?
Najznačajnije je verovatno odnos SAD i Rusije, iz razloga što Koreja, koliko god da zvuči strahovito i katastrofalno vest, opet kada Koreju posmatramo severnu kroz prizmu pre jedne feudalne države, nego kroz prizmu savremene politike, vidimo da je Kim Jong-un pokušao da se održi u pretnjama praznim uglavnom zapadu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik predsjednika Kine i sekretar Centralne komisije za političke i pravne poslove Meng Jianzhu počeo je posjet u Srbiji sastankom sa potpredsjednikom vlade i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem. Nakon sastanka u Beogradu Stefanović je izjavio da će Srbija i Kina produbiti saradnju u oblasti bezbednosti. U razgovoru Stefanovića i Menga dominirala je upravo tema saradnje u oblasti bezbednosti, te nakon sastanka ministar policije izjavio da su razgovarali o borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, te kako iskoristiti nove i savremene tehnologije kako bi bili efikasniji u toj borbi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova produbit će i nastavit će jačanje i svojih odnosa sa Ministarstvom javne bezbednosti Narodne Republike Kine, koji će omogućiti naravno i bolju razmenu informacija o svim onima koji bi mogli da ugroze bezbednost naših zemalja, ali i odlučno suprotstavljanju potencijalnom terorizmu i ekstremizmu i svima onima koji bi pomislili da naše zemlje mogu da budu laka meta.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije. Meng je nakon razgovora sa Stefanovićem poručio da su se dogovorili da Srbija i Kina, kako je rekao, preduzmu jake mere u suzbijanju organizovanog i prekograničnog kriminala.
Organi za sprovođenje zakona i bezbednosti dve strane će dalje produbljavati međusobnu saradnju. Zajedno pružamo još bezbednije okruženje i bezbedimo naših interes naš i bezbednosti naših građana. Mi smo se zajedno dogovorili da ćemo preuzeti zajedno još jake mere za u suzbijanju organizovanog i prekograničnog kriminala.
Rekao je Meng Jianzhu, specijalni izaslanik predsjednika Kine. Nakon sastanka je rečeno i da je MUP započeo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei o sistemu kamera, kao i da je Kina ponudila svoje instruktore Srbiji, odnosno mogućnost da i ljudi iz Srbije idu u Kinu na obuku. U opštenoj analizi New York Timesa objavljenoj 9. septembra navodi se da Kina dolazi u Srbiju, koja se opisuje kao jedna od najsiromašnijih država Evrope, razapeto između evropskih težnji, ruskog pritiska i regionalnih tenzija. Precizira se i da je srpska privreda opterećena visokim zaduženjima, od čega u velikom slučaju i kod kineske banke. Krediti u toj banci, se navodi list, u proseku uzimaju na 20 do 30 godina uz kamatu od 2 do 2,5%. Konstatuje se i da Kina investira u srpsko susedstvo, te da se posebno i tim putem uvećavaju strepnje da ambicije ove velesile na Balkanu nisu samo poslovne, nego i političke. Reporterka New York Timesa Barbara Srk u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kao posebno zanimljivo podlači tajming posete visokog kineskog zvaničnika Srbiji.
Mislim da je vrlo značajno zbog toga što se ova poseta događa samo nekoliko nedelja od održavanja značajnog kongresa Komunističke partije Kine. Kongresom će predsedavati predsednik Xi Jinping, koji je Srbiju posetio prošle godine i tada je govorio o kineskim investicijama u Srbiji, kao i vezama sa srpskim rukovodstvom. Mislim da je to veoma značajan razvoj za Srbiju i za Kinu na Balkanu.
Kaže Barbara Srka, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije u Beogradu, Dragana Mitrović, posetu međutim tumači kao poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga u interesu njegove inicijative Jedan pojas, jedan put.
Dakle, ove posete imaju na neki način za cilj da održavaju visok političku bliskost, da pokažu značaj koji za Kinu imaju ove zemlje, to jest projekti, i da podsete na ono što su zemlje domaćini, na što su se obavezale. Tako da ja vidim sada ovu posetu o kojoj govorimo kao još jednu u nizu, a naročito u kontekstu očekivanog samita premijera u okviru formata saradnje 16+1.
Dragana Mitrović, više potražite o ovoj temi na slobodnaevropa.org. A potpredsjednica Evropskih socijalista i evropska parlamentarka Tanja Fajon u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada su u pitanju uslovi za prijem u članstvo. Koleginici Dženani Halimović, Fajon je prenela utiske sa nedavnog strateškog foruma na Bledu u Sloveniji.
Poruke su bile jako pozitivne, ja bih rekla, i jako naravno fokusirane na cijeli region, što možemo napraviti politički da bi taj proces bio više ne toliko tehnički nego politički. Dakle, da bi zemlje mogle što brzo je moguće napredovati po putu prema Europskoj uniji i da se samo proširenje stavi više na agendu. Sad kad je u pitanju i budućnost Europske unije, ne toliko budućnost kao takva, nego kakva će biti Europska unija, da se ozbiljno bavimo i sa proširenjem i sa Zapadnim Balkanom. A sa druge strane, naravno, trebamo lidere u regionu koji će isto tako biti odgovorni i spremni da radimo zajedno.
Često kažete regija, saradnja među zemljama, zajednički rad, a istovremeno rastu te i dalje ostaju nerazjašnjeni. Kako sarađivati u takvim okolnostima?
Sve to je loše za naš region, jer mi trebamo imati dobru saradnju, mi trebamo raditi drug sa ljudima, za kontakte između ljudima, za političku i ekonomsku suradnju. Sve neke ili nacionalistične, ili populistične, ili jednostranske poteze su naravno loše za cijeli region. Mi imamo isto sad situaciju Slovenija-Hrvatska oko arbitražne rasude, koja isto tako ima otvoreno pitanje granice na moru. Naravno, to su sve pitanja zbog kojih mi gubimo vreme. Na kraju ljudi su oni koji imaju najviše poteškoća u svakodnevnom životu. Svi političari trebamo biti odgovorni da ne pravimo dodatne podjele ili da pokušamo učiniti sve da ljudi što je moguće na svim stranima granice žive normalno.
Sa evropskom parlamentarkom Tanjom Fajon razgovarala Dženana Halimović.
Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za Balkan, ali će vjerovatno imati do kraja godine, dok će u toku naredne postati očigledna, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa koordinator Centra za evropsku bezbednost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeotti. Ovaj britanski analitičar iz Evropski savjet za međunarodne odnose uradio istraživanje Kontrolisani haos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. Sa njim je razgovarala Biljana Jevićević.
Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi Nikolaj Patrušev suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doleteo u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente. Odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. U ovom trenutku vidimo mnogo individualnih aktivnosti, ali bez jasne koordinacije. Moguće je da ćemo jasniju koordinaciju i strategiju vidjeti sljedeće godine. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja, kog god da je u pitanju.
Šta mislite, koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu, sa jedne trećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere?
Allow the Russians to use it to this extent. A šta je sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Jasno je da sa ruske tačke gledišta, što više fragmentacije i pukotina, te više sporova, to oni više prednosti imaju. Ali u konačnici je Beograd ono na što zaista računaju u smislu strategije koju za region ima Moskva.
Koliko dugo mislite da će gospodin Vučić moći da sjedi na dvije stolice?
Iskreno to ne znam. To će zaista zavisiti koliko je Evropa ozbiljna. On to može da radi samo zato što mu Evropa dozvoljava da to radi, a on će to činiti dok god može. Zato što je to način na koji dobijaš benefite kad igraš između velikih zemalja i blokova koji su suprotstavljeni i u datim okolnostima on to čini relativno uspešno.
Mark Galeotti u razgovoru sa Biljanom Jovićević, detaljnije na slobodnaevropa.org, a mladi u Srbiji koji su deo akademske zajednice Netrmice prate aktualne događaje na svetskoj političkoj sceni. Kako su nam rekli, glavna motivacija za to je uticaj koji bi odnosi u svetu, koje ocenjuju prilično zategnutim, mogli imati na srpske unutrašnje prilike.
Najznačajnije je verovatno odnos SAD i Rusije, iz razloga što Koreja, koliko god da zvuči strahovito i katastrofalno vest, opet kada Koreju posmatramo severnu kroz prizmu pre jedne feudalne države, nego kroz prizmu savremene politike, vidimo da je Kim Jong-un pokušao da se održi u pretnji zapadu.
Ukazuje nam Branislav Muškatirović, student prve godine sociologije, na ono što je po njegovom mišljenju fokus aktuelnih međunarodnih odnosa. Smatra da okolnosti u svetskoj politici tek u neznatnoj meri podsjećaju na period pre pada Berlinskog zida 1989. godine.
Vidimo otprilike povratak bipolarnog sveta. U nekoj svojoj krnjoj formi Rusija je daleko od bilo kakvog političkog, ekonomskog pa i vojnog kapitala koji je nekada posjedovala.
Da li si ikad da razmišljao o mogućnostima nekakvog novog globalnog sukoba i kako bi to moglo da izgleda?
Mislim da su mnogo verovatnije određeni ekonomski sukobi ili lokalni ratovi srednjeg ili niskog intenziteta pre nego neki globalni rat, jer to bi zbilja bilo katastrofalnih proporcija.
Izbjeglička kriza i sada već višegodišnji rat između islamističkih militanata i vojno-policijskih snaga na području država Bliskog i Srednjeg Istoka već su ostvarili snažan uticaj na područje Zapadnog Balkana. Stotine hiljada ljudi su takozvanom balkanskom rutom prešle put tražeći utočište u nekoj od država zapadne Evrope ili ostali zaglavljeni na putu do njih. Boško Veljković, student prve godine istorije i umetnosti, strahuje od novih eskalacija upravo na tom području. Naspram toga, pretnje Severne Koreje ocenjuje neozbiljnim, dok uverava da su Sjedinjene Države i Rusija svesne ozbiljnosti posljedica njihovog eventualnog sukoba.
Mislim da će još neko godina da proći da će islamističke sve te male organizacije sve da se udruže u jednu veću, što je već krenulo. Tu bi mogao da nastane veliki problem s obzirom da imaju i svoje ćelije i u Evropi, u Americi, širom sveta, i samim tim mogao bi da nastane veliki problem, jer em što bi Evropa u tom slučaju i ostale države sveta imale spoljnog neprijatelja, im bi imale i u samoj državi. Pritom nisu svi muslimani teroristi. I onda ne znate koga da hapsite, koga da ne hapsite, što da radite.
Poimanje složenosti globalnih političkih događaja prilično otežavaju poluinformacije ili pak lažne vesti, koje se posredstvom interneta na društvene mreže plasiraju gotovo bez ikakve kontrole, primećuje Mina Karadžić, studentkinja druge godine medicine.
Mnogo toga sam pročitala na internetu što se ispostavilo da nije tačno.
A koji su ti izvori?
Facebook, uglavnom.
Vesti na Facebooku?
Vesti.
Ili? Dobro, koje su to, možeš da mi kažeš primjer koji su to mediji? Jer postavljam da pratiš neke medije na Facebooku, pa tako dolažim.
Iskreno, stvarno ne gledam koji je link. Samo uđem, znači, čitam.
Tako reći, bez da kažem nekog, neke sistematizacije, nekog filtera, jednostavno čitaš informacije koje dođu pred tebe.
Iako je saglasna da to može biti mač sa dve oštrice, naša sagovornica svoj izbor objašnjava težnjom da osetljive teme sagleda iz više aspekata. S obzirom na to da je svesna da svet, ali i region Zapadnog Balkana iz dana u dan postaju sve nestabilniji, za sebe kaže da je izabrala mesto za koje veruje da je sigurno.
Ako bude izbio neki rat ili neki sukobi, ja idem na Novi Zeland da radim. I ako zaradim fine pare, posliju pare i porodice, da one dođu isto.
Aha, a ozbiljan odgovor bi bio?
Pa, to je ozbiljan odgovor. Ako dođe sukoba, ja idem negde jahtala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Kina i Srbija će jače sarađivati u oblasti bezbednosti, poručili posle sastanka Stefanović i Jianzhu. Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada je reč o uslovima prijema u članstvo, kaže za RS evroposlanica Tanja Fajon. Pripadnici muslimanske manjine Rohinđa u Mjanmaru suočeni sa etničkim čišćenjem upozoravaju Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra pooštravanje sankcija Severnoj Koreji. Nasilje i diskriminacija i dalje gorući problem LGBT populacije poručeno na otvaranju Beogradske nedelje ponosa. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U drugoj polovini emisije, između ostalog, dobra volja građana iz udruženja Zlatiborski krug omogućila je čajetinskoj deci ometenoj u razvoju da mnogo lakše vežbaju. Sa njima radi fizioterapeut Jasna Ivanović.
Kada se gledamo u ogledalu, sinhronizovaniji su nego pre, što nam pomaže da brže nauče prostorne odnose koji su jako bitni u orijentaciji njihovoj u prostoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ramuš Haradinaj zvanično je preuzeo dužnost premijera Kosova. Korupcija, slaba vladavina prava, visoka nezaposlenost, nizak nivo obrazovanja, neki su od izazova sa kojim se nova kosovska vlada suočava, poručuju predstavnici međunarodne zajednice. Detalje ima Amra Zeneli.
Svečanom ceremonijom uz gardu bezbednosti snaga Kosova i intoniranjem kosovske himne u Prištini izvršena primopredaja dužnosti bivšeg premijera Isa Mustafa novoizabranom premijeru Ramušu Haradinaju. Prvi sastanak nakon preuzimanja dužnosti Haradinaj je obavio sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavije. Delavije nakon sastanka rekao da je premijeru preneo da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju, te istakao da su prioriteti SAD isti kao i ranije, poboljšanje vladavine zakona, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje.
Really no time to waste.
Nema vremena za gubljenje, svet ide dalje, Evropa ide dalje i Kosovo mora da ide dalje, tako da se moraju doneti važne odluke kako bi se osiguralo da se Kosovo kreće ka euroatlantskom putu, izjavio je Delavi. Kancelarija Evropske unije na Kosovo, kao i čelnici Evropske misije, pozvali su političke lidere da fokusiraju na svakodnevna pitanja koja su važna za ljude. Evropska unija poziva novu vladu da odmah počne da radi na jačanju institucije i sprovođenju neophodnih reformi, posebno u vladavini prava, borbi protiv korupcije i poboljšanju ekonomije. Od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate ove izazove i deluju efikasno u najboljem interesu naroda Kosova, dodajete. Inače, nova vlada Ramuša Haradinaja broji 5 zamenika premijera i 21 ministarstvo, od koja su dva nova, Ministarstvo inovacije i preduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvoja. Svakako, u poređenju sa brojem poslanika, udela u ovoj vladi najviše dobila partija Bedžeta Pacolija, koji je ujedno prvi zamenik premijera i ministar diplomatije. Njegova partija vodi 4 ministarstva, a u skupštini ima svega 3 poslanika. Kosovski analitičar Ismail Hasani navodi da je zabrinjavajuće to što se za pojedine ministre ne može naći niti njihova slika.
Komponovanje ove vlade mislim da je jedan od tendencija da se završi posao za tren oka bez ikakvog razmišljanja od ko su ti ljudi, kakvi su potencijali ti ljudi i koja bi bila odgovornost ti ljudi u određenim resorima koji su totalno srušeni. Počnemo od zdravstva, počnemo od obrazovanja koje je stvarno razrušena, ekonomije, ostalih resora, tako da ja ne vidim nikakvu perspektivu komponovanjem ove vlade. Nakon 3 mjeseca mi imamo formiranje takozvane vlade koja će možda će dogurati do nove godine, najkasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A da li činjenica da Srbija neće odustati od optužnice protiv novoizabranog premijera Kosova Ramuša Haradinaja za ratne zločine može uticati na proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova? Stav analitičara Dušana Janjića da bi Srbija trebalo da preispita svoje optužnice za ratne zločine uključujući i protiv Haradina, jer je većina njih, kako je rekao, već doživjela fijasko. Najnovije uveravanje iz Beograda da se neće odustati u slučaju Haradina je uprko saradnje Srpske liste sa njegovom vladom, Janjić vidi kao politički marketing.
To je kao i doba njegovog pridružavanja u Francuskoj. Ima tu mnogo političkog marketinga, ima tu mnogo populizma. U suštini iza toga nema ozbiljne namere da se ne sarađuje sa Haradinajem. I to je dobro. Ali ta priča da će zadržati optužnice, da on ostaje zločinac, pa posebna interpretacija Vulina, da su svi Albanci isti, ona bez obzira na korisnu svrhu, a to je da se sarađuje u institucijama, proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi. Od toga je bolje da se preispitaju optužnice, da se primiri govor ako se već sarađuje i jednostavno kad se pojave argumenti za novi argumenti za ratni zločin, da se onda ponovo procesuira.
Stav je Dušana Janjića. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da na sednici vlade još nije bilo reči o davanju garancija za privremeno puštanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i haškog optuženika iz pritvora Haškog suda.
Ja sam svakako da za sve naše ljude koji su se našli u Hagu povedemo računa o garancijama. Pogotovo kada se nalaze u zdravstvenom stanju u kom imamo informaciju da se nalazi Ratko Mladić.
Poručila je Zorana Mihajlović. Istovremeno, vlada Srbije izdvojila je oko 660 miliona dinara jednokratne finansijske pomoći Republici Srpskoj, objavljeno je u Novom službenom glasniku, kako se navodi u rješenju koje je 7. septembra donela vlada Srbije, novac se izdvaja za realizaciju zajedničkih projekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al Husein je izjavio da su pripadnici muslimanske manjine Rohinđa u Mjanmaru suočeni sa etničkim čišćenjem. Više od 300.000 Rohinđa izbjeglo je u Bangladeš za nešto više od 2 sedmice, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti održana sednica Saveta bezbednosti o Severnoj Koreji. Članice tog tela treba da se izjasne o novim oštrim sankcijama protiv Severne Koreje nakon prošlonedeljne uspješne probe hidrogenske bombe, 6. po redu koju je do sada izvršila ta zemlja. Zapadni lideri kritikuju vojne manevre Rusije i Belorusije predviđene za ovu nedelju ističući da je njihov cilj provociranje NATO-a i testiranje njegove odbrambene moći. Moskva odbacuje ove navode tvrdeći da su vežbe isključivo odbrambenog karaktera. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Rusija nas testira i testira u svakoj prilici. Vidimo sve agresivniju Rusiju. Moramo da se suočimo sa tim, izjavio je britanski ministar odbrane Michael Fallon. Prema pravilima OEPS-a, poznatim kao Bečki dokument, države koje izvode manevre sa učešćem više od 13.000 vojnika moraju da o tome unapred obaveste druge zemlje i omoguće dolazak stranih posmatrača. Ruski i beloruski zvaničnici tvrde da će u vežbama Zapad 2017. od 14. do 20. septembra učestvovati oko 12.700 vojnika. Međutim, zapadni vojni zvaničnici i eksperti smatraju da će u manevrima participirati mnogo više pripadnika oružanih snaga i do 100.000. NATO je saopštio da će poslati 3 posmatrača na vežbu Zapad 2017. ali je u više navrata zatražio od ruskih i beloruskih vlasti da omoguće veći nadzor. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg pozvao je Moskvu da bude potpuno transparentna, podsjetivši u intervju za BBC da Rusija ima podužu istoriju prikrivanja broja vojnika u vežbama i koristi praznine u međunarodnim dokumentima kako bi izbjegla međunarodno nadgledanje. Francuska i nemačka ministarka odbrane su tokom posete Estoniji prošle sedmice kritikovale Moskvu ističući da želi da demonstrira vojnu moć na granicama Evropske unije i NATO-a. Prethodno je u četvrtak rusko ministarstvo saopštilo da je načelnik generalštaba Valerij Gerasimov iskoristio sastanak u Azerbejdžanu sa predsjedavajućim vojnog komiteta NATO-a Petrom Pavelom da ga uveri da manevri nisu pretnja bilo kome. Rusija izvodi vežbe Zapad svake četiri godine koje se rotiraju sa preostale tri u drugim delovima zemlje. Manevri će biti održani u ruskoj enklavi Kaliningrad koja se nalazi između Poljske i Litvanije na obali Baltičkog mora.
Spasilački timovi otpočinju operaciju pronalaženja ugroženih građana dok se prave prve procene udara uragana Irma koji je pogodio Floridu. Na Florida Keys ostrvima šef lokalnog štaba za krizne situacije najavio je moguću humanitarnu krizu.
Nakon što je izrekao niz pretnji i uvreda svom stranačkom kolegi iz redova naprednjaka Vladimiru Polovini, o čemu postoji i audio zapis, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban nastavlja da radi svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Samo 7 dana posle incidenta sa njim je školu u Subotici obišao i ministar prosvete Mladen Šarčević. O izostanku sankcija za napad u kome je pominjao i čupanje grkljana, za šta rekoste govori radijski voditelj Igor Brakus.
Izuzetno zanimljiv performans. Ja sam ga odgledao nekoliko puta, onako i odslušao, vrlo pažljivo zapravo. Nekako imam utisak da je čovjek bio jako iznerviran. Kada su ljudi iznervirani, znam to po sebi, posegnu za nekim stvarima koje inače ne rade. Moguće je da je čovjek jako dobar, fin, kulturan, pitom. Međutim, ja lično sumnjam. U to čini mi se kao da je navikao da preti unaokolo i da mu je to onako jedna osnovna jedinica ponašanja. I jako je interesantno da je neko ko baš ovakve stvari može da izgovori na mestu gradonačelnika nekog grada. Čini mi se da je partija koja je trenutno najvećim svojim procentom na vlasti uvijek imala taj problem s kadrovima, da jednostavno nekako svi i očekuju od njihovih kadrova da se ponašaju tako. Ovaj gospodin više neće biti gradonačelnik ukoliko su odlučili da on to bude, a smislit će neku sasvim 18. priču, kao recimo ovaj slučaj sa Sergijom Trifunovićem, i pokušat će da to reše tako što će ljudi da zaborave sve što se dogodilo. Ovdje bukvalno može bilo šta kaže bilo šta.
Video rubriku Šta rekoste potražite na internet i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Nasilje nad LGBT populacijom i diskriminacije dalje su glavni problemi ove zajednice u Srbiji, saopšteno je na otvaranju Nedelje ponosa u Beogradu. Nedelja ponosa, koja se u nedelju završava šetnjom centrom Beograda, počela je danas na Kalemegdanu izložbom plakata pod nazivom Tolerancija, na kojoj je prikazano 30 radova najuticajnijih grafičkih dizajnera današnjice. Deca ometena u razvoju u Čajetinskoj opštini dobili su mogućnost kvalitetnijeg psihofizičkog razvoja zahvaljujući angažovanju udruženja građana Zlatiborski krug, zabeležila Novka Ilić.
Nije bilo lako opremiti salu za vežbanje u dnevnom boravku. Pojedine sprave su morale da se prepravljaju i usklađuju. Sada, zahvaljujući novoj opremi u dnevnom boravku, sve vežbe mogu u potpunosti sprovesti, rekla je Jasna Ivanović, strukovni fizioterapeut koja svakodnevno radi sa ovom decom.
Jedan dan rade na gredi, jedan dan rade na ripstolu. Sprava im je jako zanimljiva. Strunjaču vadimo 2 do 3 puta sedmično, a ostalo sve rade dok se gledaju u ogledalo. Kada se gledamo u ogledalo, sinhronizovaniji su nego pre, što nam pomaže da brže nauče prostorne odnose koji su jako bitni u orijentaciji njihovoj prostoru.
Deci se trenutno najviše sviđa trenažer jer do sada nisu na njemu radila. Damir najradije vežba na biciklu.
Radimo vežbe, trbušnjake, stezanje ruke, noge doje stezanje, bicikli, lijepo je ovdje.
Udruženje Zlatiborski krug već 16 godina radi na poboljšanju kvaliteta života pripadnika osjetljivih grupa u Čajetini, pa pored osoba sa invaliditetom brine i o starim i bolesnim licima, posebno u seoskim sredinama. Angažovanjem ovog udruženja osnovan je volonterski servis. Čajetinski penzioneri su dobili svoj klub, formirano je savjetovalište za žene. Osobe sa invaliditetom također imaju svoj klub, a i geronto domaćice su dobile svoj prostor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Posle kraće i teške bolesti u Pančevu je preminula glavna i odgovorna urednica Radio Beograda 1, Biljana Vujasinović Zec. Karijeru je počela 1990. godine u prvoj postavi informativne redakcije Radija B92, u kojoj je radila 25 godina i jedno vreme bila i urednica. Ostaće zapamćeno da je uređivala posljednji dnevnik B92, koji nikada nije ni emitovan zbog odluke rukovodstva da ugasi tu radio stanicu u julu 2015. U jesen iste te godine postala je glavna i odgovorna urednica Radio Beograda 1. Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Kina i Srbija će jače sarađivati u oblasti bezbednosti, poručili posle sastanka Stefanović i Jianzhu. Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada je reč o uslovima prijema u članstvo, kaže za RS evroposlanica Tanja Fajon. Pripadnici muslimanske manjine Rohinđa u Mjanmaru suočeni sa etničkim čišćenjem upozoravaju i Ujedinjene nacije. Ramuš Haradinaj preuzeo dužnost premijera Kosova, sutra mogući pljuskovi temperatura do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.